Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Căutarea remediilor lui Dumnezeu pentru descurajare, timp de 4 întâlniri, dragi prieteni, am fost încurajați, întăriți, înviorați, Dumnezeu a manifestat compasiune, dar am primit și vești bune de vindecare și restaurare. Sunt Angelica, împreună cu Octavian, notăm în jurnalul de studiu pe o nouă pagină care sunt metodele de restaurare ale lui Dumnezeu. Octavian, ești gata?
Cum să nu? Deci de data aceasta chiar abia aștept să începem emisiunea și să dăm un fel de concluzie la toate aceste remedii împotriva descurajării.
La toată alergarea noastră.
Da, corect.
Să deschidem Biblia noastră și să căutăm la Psalmi 147, primele 3 versete. Lăudați pe Domnul, căci e frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghi uniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile, foarte important. De ce suntem îndemnați să-L lăudăm pe Dumnezeu? Putem spune că lauda reprezintă un mijloc eficient de luptă împotriva sentimentelor negative, incluzând aici și descurajarea?
Sunt sigur că una dintre deprinderile cele mai puțin cultivate de către mulți oameni religioși este cea a laudei. Așa cum am mai discutat și în alte ocazii, lauda reprezintă un scut puternic împotriva descurajării. Când spun acest lucru, anume la faptul că oamenii religioși cultivă prea puțin lauda, nu mă refer la înșiruirea de cuvinte prin care se repete expresii ce conțin cuvinte de laudă, ci la o redare inteligentă, cu sens și din toată inima, a cuvintelor de apreciere, reverență și iubire față de Creatorul nostru. Lauda poate să fie superficială, doar cu buzele. Citim acolo un verset, citim niște cuvinte sau spunem niște lucruri superficiale. Sau lauda poate să fie o redare a aprecierii pe care o avem noi vis-a-vis de Dumnezeu. Ori aici este izvorul adevărat al laudei. Dacă atunci când vine asupra noastră sentimentele de descurajare sau de teamă, asemenea unor nori amenințători, dacă în astfel de momente ne vom înălța gândurile către Dumnezeu, exprimându-ne aprecierea, lauda, mulțumirea și iubirea, atunci o putere divină se va manifesta în interiorul nostru, care ne va da capacitatea de a face față circumstanțelor defavorabile.
Și în cazul de față, care sunt rațiunile pentru care suntem îndemnați să-L lăudăm pe Dumnezeu?
Dacă vom citi cu atenție aceste versete, vom identifica următoarele lucruri pe care Dumnezeu le va realiza și pentru care putem să-L lăudăm chiar de acum, și anume, rezidirea Ierusalimului, adică restabilirea acestei lumi. Noi citim înțelesul deplin al versetului. Strângerea celor credincioși, adică momentul în care Dumnezeu va uni din toate veacurile la a doua sa venire pe cei sfinți. Vindecarea celor cu inima zdrobită se referă la vindecarea deplină, spirituală, pe care Dumnezeu o oferă celor care au credință în făgăduințele sale. Tămăduirea rănilor se referă la vindecarea pe care Dumnezeu o va da părți exterioare a ființei noastre, trupurilor noastre, prin înviere. Deci, cu alte cuvinte, în acest verset avem descrise acțiunile lui Dumnezeu, acțiuni prezente și mai ales viitoare. Și în acest sens ne sunt furnizate elemente obiective, adică rațiuni, pentru a ne încrede în Dumnezeu și în intervenția sa plină de putere în favoarea celor credincioși. Cu alte cuvinte, ne oferă elemente pentru a lăuda.
Octavian, aș vrea să mai rămânem o clipă și să îi convingem pe ascultătorii noștri care citesc doar ad literam și care consideră că doar pentru cei care trăiau în vremea respectivă sunt aceste mesaje. Cum adică rezidirea Ierusalimului să fie restabilirea acestei lumi? De ce? Cum îi putem noi convinge pe ascultători?
Problema este cam în felul următor. Acest psalm, într-adevăr, a fost făcut într-o anumită circumstanță și acea circumstanță era legată tocmai de împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu în legătură cu intrarea poporului evreu în Canaan și stăpânirea acestui teritoriu. Pe de altă parte însă, aceste cuvinte, prin prisma lucrării de mântuire, capătă un înțeles mai adânc. Scriptura este insuflată, inspirată de Dumnezeu, exprimând prin cuvintele oamenilor care au scris în diferite timpuri adevăruri eterne. Ori aici, în acest psalm, avem exprimarea unor simțăminte care se conectează cu lucrarea lui Dumnezeu care se va realiza la sfârșitul veacurilor. Haideți să dau o ilustrare în acest sens. Undeva în epistolele sale, apostolul Petru spunea că niciun verset din Biblie, nicio scriptură nu se interpretează singură. În acest sens, înțelesul deplin a unei părți din Biblie se înțelege atunci când citim și alte părți care într-o formă sau alta au legătură cu respectivul subiect. Bineînțeles. Ca să ai un înțeles, să zicem, corect asupra Scripturii, este necesar, în primul rând, să o citești în întregime. Citirea la rând este un exercițiu foarte bun pentru ca ascultătorii noștri să aibă o imagine de ansamblu asupra Bibliei. Acum, psalmii, prin excelență, sunt lucrări literare, adică cântări, imnuri de laudă, dar sunt și lucrări cu un caracter spiritual și unul chiar profetic. Sunt mulți psalmi, de exemplu, în care se face trimitere la experiența lui Iisus Hristos, la ceea ce se va întâmpla cu El. Sunt psalmi, așa zici, mesianici. Alți psalmi sunt legați de experiența pe care o va avea poporul Dumnezeu în diferite ocazii în viitor. Psalmii exprimă, prin inspirație divină, realități care s-au întâmplat sau se vor întâmpla la o scară mult mai înaltă. Ori în cazul de față, reziderea Ierusalimului pentru noi nu mai are un sens fizic, că Ierusalimul actual
este deja
da,
un
și este
Ierusalim.
Altceva. Oricum, da. Reziderea despre care se vorbea în aceste versete e depășită, dacă e vorbit
fizic. Cred că face
fizic.
Trimitere la cetatea sfântă care va coborâ.
Nu întâmplător, da, exact. În Apocalips se vorbește despre Ierusalimul ceresc. Aici este ideea. În Noul Testament aduce o lumină nouă asupra Vechiului Testament. Și în felul acesta, cuvinte care se refereau la niște elemente oarecum istorice, restrânse din istoria poporului evreu, capătă o conotație cosmică. De ce? Prin prisma Noului Testament, prin prisma lucrării de mântuire. De aceea, mi-am permis, în ghilimele fie spus, să fac această interpretare, care are drept temei, tocmai privirea prin intermediul valorilor Noului Testament asupra Vechiului Testament.
Să revenim la cazul de față. Care sunt rațiunile pentru care suntem îndemnați să-L lăudăm pe Dumnezeu? Ce legătură au aceste lucruri cu ceea ce experimentăm în viața prezentă sau cu simțămintele negative care vin asupra noastră?
La prima vedere, s-ar părea că vorbim despre un viitor ce depășește orice imaginație, având însă o mică legătură cu prezentul. Vorbim despre lucruri viitoare. Astfel se face referință la ceea ce va întreprinde Dumnezeu în planul acțiunilor profetizate cu privire la restabilirea împărăției cerurilor. Când toți cei sfinți din toate veacurile vor fi strânși la oaltă, iar vindecarea, atât spirituală cât și fizică, va fi deplină. Însă, dacă vom înțelege modul în care această perspectivă este de natura ne influența în mod pozitiv viața, atunci vom dobândi o experiență prezentă, capabilă să ne ajute în contracararea simțămintelor negative de orice fel. Privind la viitor, vom avea o experiență prezentă. De ce? Viitorul este o împlinire până la urmă a lucrurilor prezente pe care le trăim. Este capătul a o mulțime de prezenturi care se succed până a ajunge la acel moment. Deci, înaintea noastră stă intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, dacă noi ne circumscriem, ne plasăm pe această cale care duce către împărăția lui Dumnezeu, atunci și prezentul nostru este influențat într-un sens pozitiv. Fiindcă, dintr-o dată, vedem că finalul vieții noastre nu va fi un mormânt undeva situat la niște metri sub pământ sau în alte împrejurări, nu va fi moartea, ci va fi viața. E un lucru fundamental. Din perspectivă terestră, finalul oricărui om este moartea. Din perspectiva Bibliei, finalul oricărui om care crede în Dumnezeu este viața. Este normal că o astfel de perspectivă să te influențeze în prezent. Descurajarea care vine asupra noastră are drept tocmai faptul că vom muri într-o zi și că după aceea nu mai este nimic. Cel puțin acestea sunt rațiunile pe care se prinde un astfel de simțământ. Dar când avem în față viața pe care Dumnezeu ne oferă și chiar dacă se va întâmpla să murim, va fi o chestie temporară, atunci toate aceste sentimente își pierde elementul de care să se apuce. Sentimentele negative nu mai au de ce să se mai prindă. Într-o anumită împrejurare, Domnul Iisus Hristos spunea, cel rău vine, dar n-are de ce să se prindă în mine. Nu găsește nimic de care să se prindă în interiorul meu, în viața mea. Bine, cuvintele erau puțin diferite. Tot astfel, un credincios care privește către împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu nu mai oferă satanei puncte în care el să se agațe cu îndoiele sale și de care să tragă înapoi. E foarte important.
Și astfel să ne frâneze în drumul nostru.
Sau să ne ducă la vale. Da, cel rău își pierde acele cârlige prin care ar putea să ne tragă. Vedeți, la orice experiență negativă, Dumnezeu are un mijloc de contracarare și de aceea Biblia se constituie ca o sumă de remedii care ne ajute să depășim orice situație defavorabilă.
Cu alte cuvinte, având în vedere perspectiva luminoasă oferită de Cuvântul lui Dumnezeu, am putea să experimentăm biruința asupra sentimentelor negative și a atitudinilor de descurajare?
Dacă am lăsat ca imaginația noastră să se prindă cu putere de perspectiva glorioasă a venirii împărăției cerurilor, a timpului în care ne vom întâlni cu toți cei dragi de care am fost despărțiți în decursul acestei vieți și având perspectiva acelei vindecări fizice depline prin înviere și înălțarea la ceruri, atunci, dacă am avea toate aceste lucruri în minte, toate dificultățile prezente și-ar pierde din puterea pe care o au în a ne răpi bucuria vieții prezente. Fiindcă vom avea imaginea unei anticamere a vieții viitoare. E ca și cum suntem într-o cameră, vom deschide ușa și vom intra într-o realitate viitoare. Nu va fi, suntem într-o cameră și nu mai este nicio ușă și aici murim. Nu, perspectiva vieții se schimbă. Avem înaintea noastră cu totul altceva. Și mergând mai departe în exercițiul imaginației, dacă ne-am creat obiceiul de a medita la aceste lucruri și de a le exprima în cuvinte, în rugăciune, față de noi înșine în scris sau față de ceilalți, dacă vorbirea noastră ar da pe față nădejdea pe care o purtăm în suflet, ca urmare a acelei credințe în făgăduințele lui Dumnezeu, atunci am putea trece prin orice împrejurare, am putea, cum spune Scriptura, călca peste năpârși și peste pui de șerpi, adică peste lucrurile nefavorabile, care ne afectează viața în mod obișnuit, dar care într-o astfel circunstanță n-ar mai avea putere asupra noastră de a ne distruge echilibrul interior. De multe ori, biruința nu se referă la eliberarea dintr-o situație, cât capacitatea de a trece cu succes prin ea.
Da. Cu alte cuvinte, dacă vom fi captivați de viitorul care ne așteaptă, dacă vom avea credință în Hristos, atunci viața de pe acum ar căpăta o altă perspectivă.
Cum să nu ar fi o influență în prezent asupra viitor. Adică viitorul ar avea influență asupra prezentului. Într-una dintre epistolele sale, apostolul Pavel spunea că suferințele noastre de o clipă lucrează mai presus decât orice o greutate veșnică de slavă. Ce paradox! Suferințe de o clipă, fiindcă viața e temporară, viața de pe pământ. O greutate veșnică de slavă, adică viața veșnică, care nu are final. În condițiile în care vom privi la realitățile veșnice descrise prin cuvântul lui Dumnezeu, viața noastră va fi preschimbată, privind suntem schimbați. Dacă aceste lucruri ar ocupa orizontul imaginației noastre, atunci niciun fel de descurajare nu ar mai avea putere să ne atragă în abisul deznădejdii, iar viața ar fi frumoasă, ar deveni, cum să spun, extraordinară, niște culori vii, ar deveni plină de sens și mai ales de biruință la fiecare pas. Este foarte important acest aspect al biruinței la fiecare pas, care se constituie ca o manifestare a vindecării depline oferite de Dumnezeu.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Revenind la versetele pe care le-am citit la începutul emisiunii, cum se înțelege faptul că Domnul zidește Ierusalimul, strânge pe poporul său, iar după aceea aduce tămăduire chiar și celor cu inima zdrobită? De ce totul decurge în această ordine?
Indiferent cât de mari ar fi binecuvântările pe care le primim în decursul acestei vieți, nimic nu se compară cu mângâierea pe care o vom avea atunci când vom intra în împărăția cerurilor. Am fost într-o situație defavorabilă, de exemplu. Vorbesc așa, la modul general. Cineva a fost bolnav sau a trecut prin niște circunstanțe teribile. S-a rugat lui Dumnezeu. N-a fost eliberat de situația respectivă. Însă, pe baza făgăduinței, a primit putere interioară. El a trecut. El a primit o mângâiere prezentă. Dar mângâierea deplină o va primi în ceruri când va intra în acea împărăție și, numărul 2, va primi explicațiile pentru care a fost lăsat să treacă prin acea împrejurare. Și atunci mângâierea va fi deplină. Vedeți, dumneavoastră, sunt situații prin care trecem și nu avem o rațiune clară. De ce Dumnezeu îngăduie să fie atât de multă suferință, să trec prin atâtea situații? Cu ce am păcătuit, cu ce sunt vinovat, nu e drept. Și s-ar putea să nu fie drept, că uneori suferim pentru păcatele altora. Dar pe de altă parte, atunci când experimentăm această vindecare, atunci avem perspectiva că în ceruri vom primi toate explicațiile de rigoare și, cum zice acolo Scriptura, Dumnezeu va șterge orice lacrimă
din ochii noștri.
Abia atunci vom experimenta împlinirea deplină a binecuvântărilor divine, fiindcă acolo e împlinirea deplină. Iar pacea pe care o vom avea nu va mai fi contracarată de împrejurări defavorabile cărora să le facem față. Vindecarea va fi deplină atât în ce privește partea spirituală, cât și cea fizică, deopotrivă cu restabilirea mediului natural în mijlocul căruia trăim.
Dragi prieteni, vă invit să notați în jurnalele dumneavoastră că vindecarea deplină a condițiilor noastre ne așteaptă în viitor, atunci când Domnul Hristos va restabili toate lucrurile așa cum erau ele la început. Adevărat, Octavian?
Așa este. De fapt, vindecarea spirituală la care avem acces în prezent nu reprezintă altceva decât o pregustare a vindecării depline ce ne va fi oferită prin restabilirea condiției umane, în armonie cu Dumnezeu așa cum era la început. La începutul, dacă să ne gândim, cum citim din Geneza, capitolele 1 și 2, vedem că omul era într-o situație de perfecțiune morală, fizică, nu avea nicio problemă de sănătate, era nemuritor, nu avea probleme de genul acesta, iar mediul înconjurător era luminos, frumos, deosebit.
Totul era foarte bun.
Era ca o bijuterie. Totul era foarte bine, cum zice Scriptura. În momentul în care omul a căzut în păcat, totul s-a stricat. Mediul înconjurător s-a degradat, spin și pălămidă, după aceea viața omului a fost scurtată, boli și suferințe și, în ultimul rând, interiorul lui a fost făcut praf. Dezamăgiri, necaz, durere. Ei bine, Dumnezeu le restabilește pe rând. Restabilește prima dată interiorul nostru în timpul acestei vieți, va restabili trupul nostru la a doua venire prin înviere și înălțare și va restabili chipul acestei lumi când Dumnezeu va distruge toate lucrurile celui rău de pe această planetă, o va reface și noi ne vom întoarce ca să o locuim. Vedeți, acesta e viitorul până la urmă pentru cei care cred în Dumnezeu.
Și aceasta este ordinea firească.
Aceasta e ordinea firească. Adică e ordinea inversă căderii. Abia atunci putem să spunem că vom fi scăpați de toate consecințele nefaste ale neascultării care ne-au afectat atât de amar de-a lungul acestei vieți. Privind cu speranță către viitor, noi putem de acum să ne bucurăm de ceea ce va fi, deoarece înțelegem că oricât de mari ar fi problemele din prezent, ele sunt trecătoare, iar finalul va fi glorios în împărăția lui Dumnezeu.
Totuși, de ce ne este atât de greu să apreciem lucrurile viitoare, astfel încât să nu ne mai lăsăm afectați de realitățile prezente?
Experiența noastră se derulează mereu la timpul prezent, viitorul fiind ascuns privirii noastre, ca atunci când merge pe un drum și nu știm ce va urma după primul viraj sau al doilea, adică un drum care șerpuiește, așa e și viața. Nu știm ce va urma după un kilometru sau doi. Pe de altă parte însă, răul ce se propagă în jurul nostru este atât de puternic, e ca un curent care te trage la vale, încât ne influențează percepția, astfel că ne este deosebit de greu să credem că va exista un viitor atât de minunat, așa cum ne spune Sfânta Scriptură. Realitatea prezentă e prea urâtă, prea degradată, ca să poți să cred că viitorul va fi luminos și parcă pe zi ce trece e tot mai rău. De aceea, oamenii sunt de obicei indiferenți la făgăduințele divine, iar credința, în cel mai bun caz, lâncezește, de cele mai multe ori lipsind cu desăvârșire. Însă, dacă am reușit să alocăm puțin timp în fiecare zi pentru a contempla viitorul pe care îl descrie Biblia, un viitor care ne privește, atunci viața noastră ar dobândi alte culori, iar tonusul nostru interior s-ar îmbunătăți simțitor. Atunci ne-am dat seama că la capătul unei vieți de încercări, de suferință de multe ori, totuși ne așteaptă intrarea în împărăția cerurilor. Nu sunt cuvinte goale. Cei care au fost la primii creștini, cei care au fost la început în biserica creștină, au fost oameni care au crezut lucrul acesta și așa au avut tăria de a merge până la capăt și ne-au lăsat o vrednică mărturie.
Putem spune atunci că un rol principal al profeției biblice este cel de a ne menține nouă vie credința cu privire la lucrurile viitoare pe care ni le-a pregătit Dumnezeu?
Profeția biblică, prin excelență, are un rol de pregătire, de a ne oferi o rațiune, de a vedea ceea ce Dumnezeu va face și de a avea speranță în acel lucru. Profeția biblică nu are de scop informarea noastră cu privire la ce va face Dumnezeu, ci are de scop ridicarea credinței, tonusului nostru interior. Are de scop să ne menține vie această flacără interioară a credinței în făgăduințele lui Dumnezeu. Cu siguranță că profeția biblică ne va direcționa gândurile către clipele minunate ale intrării în împărăția cerurilor. Dacă vom acorda atenție acestor profeții ce ne vorbesc despre a doua venire a lui Hristos și despre ce va urma după aceea, profețiile apocaliptice, la ele mă refer, Apocalipsa, atunci multe dintre handicapurile interioare cu care ne confruntăm ar dispărea, fiindcă pur și simplu am uitat de ele în fața luminii ce se descoperă când privim făgăduințele divine. Așa cum omul când a păcătuit a uitat de neprihănirea lui Dumnezeu, tot astfel când privim la făgăduințele lui Dumnezeu, uităm de necazurile prezente. E prea frumos, e prea deosebit ceea ce ne așteaptă în viitor ca să mai dăm atenție la ceea ce se întâmplă în prezent. Mintea noastră ar fi înviorată și am putea privi slava lui Dumnezeu ce se revarsă prin intermediul Fiului Său, Iisus Hristos. Sunt lucruri adevărate.
Și atunci se poate spune că exercitarea credinței în făgăduințele lui Dumnezeu reprezintă unul dintre cele mai puternice mijloace de contracarare a influențelor negative care vin asupra noastră?
Exercitarea credinței este sabia cu care putem contracara loviturile celui rău. Așa cum alte elemente sunt folosite pentru apărare, credința poate să devină și o sabie. E și un scut, dar e și o sabie. Pavel spunea că e scutul credinței, dar în cazul de față poate deveni și o sabie de atac. Fiindcă vedeți dumneavoastră, nu este suficient să stăm și să așteptăm să vină asupra noastră încercarea pentru a avea credință. Noi trebuie să exercităm în mod constant credință. Și dacă am avea o exercitare constantă acestei credințe în făgăduințele divine, atunci influențele negative din jur s-ar opri asemenea valurilor mării când ajung la mal. Cred că știți acest lucru, când ați fost la mare. Vedeți, valul e mare, în depărtare, vine la țări și la țări se sparge. Așa este. Atunci aceste influențe rele s-ar opri înainte de a pune stăpânire pe sufletul nostru. Atunci multe dintre problemele pe care le avem cu cei din jur, precum și cu noi înșine, ar dispărea pur și simplu fiindcă și-ar pierde terenul de manifestare, care în mod obligatoriu are nevoie de necredință. Dacă nu există necredință, celor nu se poate agăța de sufletul nostru. Dar când necredința dispare, atunci toate aceste lucruri rele se opresc și descurajarea se leagă mult de necredință. Trebuie bineînțeles că prin exercitarea credinței o putere supranaturală începe să se manifeste în noi. Poate circumstanțele exterioare nu se schimbă, dar puterea supranaturală începe să se manifeste în noi. Puterea lui Dumnezeu începe să lucreze în interiorul nostru și acest lucru este sigur. E sigur.
Și ceea ce era foarte important odată devine nesemnificativ.
Lucrurile intră în adevărata perspectivă. Aici e ideea importantă. Nu vreau să spun că vom face neapărat lucruri extraordinare, însă sunt unor fapte grandioase, deși acest lucru este posibil. Dar mai presus de orice altceva, vom fi capabili să ne ridicăm din adâncurile neputinței, de liniștii și descurajării, pentru a putea privi măreția lui Dumnezeu și destinul nostru veșnic. Am vedea locurile înalte ale sfințeniei lui Dumnezeu. Ori lucrurile se leagă. Lucrurile se leagă, adică credința în făgăduințele lui Dumnezeu activează sau face să crească, cum să spun, ființa noastră interioară.
Octavian, toate aceste lucruri sună foarte frumos, dar pentru multe persoane ele au devenit partea unui limbaj de lemn, care nu mai exprimă un conținut care să atragă atenția. Care sunt cauzele acestei situații?
Chiar și cele mai frumoase lucruri descrise prin cuvântul lui Dumnezeu devin banale și lipsite de sens atunci când nu există o experimentare directă, practică și interioară a ceea ce este făgăduit. Dacă aceste cuvinte, atunci când sunt prezentate, nu sunt pătrunse de realitatea prezenței divine, dacă interiorul nostru rămâne inert atunci când vine în contact cu ceea ce stă scris, atunci nu se va produce o transformare cu nicio persoană din jurul nostru și nici cu noi înșine. Biblia are limbajul ei, ce se cere descifrat. Și pe măsură ce pătrundem sensurile și semnificațiile ei adânci, atunci conținutul se îmbogățește. Exista o parabolă în care Domnul Hristos spunea despre o comoară ascunsă în țarină. Țarina este Scriptura. Comoara este în adâncime, nu e la suprafață. Cercetătorul superficial sau cel care doar citește la suprafață nu ajunge la ea.
Ei, nu, trebuie să dăm totul ca să cumpărăm țarina, să găsim comoara.
Ori, dăm totul în sensul că investim timp, efort, străduință. Ceea ce pentru mulți pare a fi un text banal, pentru un om care caută ca după o comoară ascunsă, acesta apare purtând o mulțime de învățături pline de valoare. El vede bijuterii la fiecare pas. În orice exprimare a Scripturii, el vede un juvaier, un lucru de mare preț, un lucru, un mărgăritar. Fiindcă așa și este, cuvântul lui Dumnezeu. ceea ce pentru altul este un text care pur și simplu nu exprimă decât o învățătură morală sau, știu eu, un precept. Pentru altul este puterea lui Dumnezeu, putere care acționează asupra minții, care transformă și care oferă o nouă perspectivă. Deci, mare atenție la modul în care citim Scriptura. Nu trebuie doar să o citim, trebuie să o studiem, iar studiul se realizează printr-o citire atentă și printr-o cumpănire adecvată.
Se poate afirma că Biblia capătă sensul ei autentic doar în măsura în care noi o deschidem pentru a dobândi cunoaștere și lumina?
Sensurile adânci ale Bibliei se deschid înaintea oricărui om care dorește să cunoască planul de mântuire și este dispus să meargă pe cărarea deschisă de către Domnul Iisus Hristos. Însă, dacă dorința noastră este superficială, atunci și experiența noastră va fi deficitară, fiindcă va lipsi acel element al puterii divine care trebuie în mod obligatoriu să se adauge atunci când citim sau cercetăm paginile sfinte. Sunt mulți oameni care citesc sau răsfăiesc Biblia, dar dacă noi nu avem acea percepție a faptului că Dumnezeu intră în contact cu noi atunci când deschidem Scriptura, nu vom experimenta mare lucru. Cunosc persoane care spun, păi am citit Biblia nu știu câte ori, ce mare lucru este acolo? Sunt și persoane atee care citesc ca pe o carte de cultură. Nu la așa ceva mă refer. Citirea Bibliei, deschiderea ei, trebuie să facă având convingerea că Dumnezeu este de față. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Așa este scris în Evrei, capitolul 11. Acest lucru e valabil pentru orice parte a Scripturii am deschis-o. Limbajul este lipsit de viață atunci când nu suntem perseverenți în căutarea noastră. Însă pentru cei care doresc cu toată inima să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, Biblia va ajunge o carte vie. O carte al cărei limbaj va aduce mereu pace, bucurie și echilibru lăuntric. Citirea Scripturii, studierea ei, se va constitui ca un remediu sigur pentru orice problemă cu care noi am putea să avem de-a face.
Octavian, putem spune atunci că remediul deplin al descurajării este constituit de cunoașterea lui Dumnezeu prin intermediul Sfintelor Scripturi?
Cu siguranță că așa stau lucrurile și depinde doar de noi să experimentăm aceasta. Scriptura este la îndemâna noastră. Ori de câte ori deschidem Scriptura, intrăm în contact cu gândirea lui Dumnezeu și cu Dumnezeu însuși. Depinde doar de noi să răspundem acestei chemări.
Scriptura este la îndemâna noastră, dar și rugăciunea este.
Părinte Ceresc, iubit și sfânt, Tu care ne-ai dăruit Sfintele Scripturi ca să ne apropiem de Tine, Te rugăm să ne deschizi paginile sfinte și să ne oferi perspectiva lucrurilor viitoare care ne așteaptă, acelor lucruri care sunt înaintea noastră și de care vom avea parte dacă vom avea credință până la capăt. Te rugăm mult de aceea să ne dăruiești puterea de a exercita în mod constant credință în făgăduințele pe care Tu ni le-ai lăsat și deopotrivă te rugăm să ne preschimbi interior prin primirea Duhului Sfânt. Dăruiește, Doamne, Duhul Sfânt tuturor celor care deschid Scriptura pentru a primi învățătură de la Tine și putere pentru a trăi o viață nouă și pentru a se pregăti în vederea primirii în împărăția cerurilor. Iar pentru cei care trec prin diferite descurajări sau situații care sunt negative, te rugăm mult să îi ajuți să-i îndrumi, să deschide Scriptura și să vadă acolo remediile pe care Tu le-ai hotărât pentru ei și, cunoscându-le, să le aplice în viețile lor. Avem convingerea că remediile pe care le oferi prin intermediul Sfintelor Scripturi sunt de natură în a ne oferi o vindecare spirituală deplină. Slăvi să fie numele Tău, acum și în veșnicie. Amin.
Dragi prieteni, în această ultimă pagină de jurnal am notat exercitarea credinței. Dacă și dumneavoastră ați notat acest lucru, mă bucur tare mult. Ei bine, exercitarea credinței merge mai departe și cu dezvoltarea ei. Cred că este momentul să le spunem ascultătorilor noștri despre ce vom vorbi luna viitoare.
Luna viitoare vom avea plăcerea să lucrăm puțin la dezvoltarea credinței. Vom fi într-un atelier, să zicem, spiritual, în care vom învăța cum să ne dezvoltăm această capacitate de a crede în făgăduințele lui Dumnezeu.
Pentru că vedem că este remediul esențial împotriva oricărei probleme am avea noi pe acest pământ.
bineînțeles, și de regulă vom merge pe remedii, iar alteori pe dezvoltarea anumitor trăsături care ar trebui să ne caracterizeze.
De aceea, ascultați-ne și săptămâna viitoare. Noi vă mulțumim de pe acum pentru atenție și vă urăm numai bine!